halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax isniin ah 8-da bisha January sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a banaanbax ka dhacay Buurama oo markii hore loo soo abaabulay in lagu taageero safar garadka Soomaaliland iyo Itoobiya ee bishan 1-deedii ka dhacay Addis Ababa oo markii dambeetana isu beddelay mid lagaga soo horjeedo is-afgaradkaasi.
Hadallada ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa beddel lugahaya iib maaha, waxaa kareedka cajibka ahayd inta badan gobolka Awdal waxaa lagu sheegaa inay astaan u tahay aqoonta xadaaradda ilbaxnimada, laakiin mudaharaadka saakin ku cadeeyeen dhallinyarada iyo haweenka iyo aqoonyahankaasi waxay isugu jireen ku dhawaad 400 qof.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan muran soo kala dhex galay madaxweynaha Kenya iyo hay-adaha garsoorka.
Madaxweynaha William Ruto wuxuu maaragtay ballanqaaday in jaajiska maxkamadooyinka ee aad iyo aad uga shakiyey inay maaragtay korashoonka ku jiraan inuu hoosha siito maaragtay ka hor imaado waxaa keenay oo hadda ka horna arrintan dhacday 2003 in Kibaki, madaxweyne Kibaki, uu ka saaray jaajis lagu andaceeyey in maaragtay lacag laaluush qaadan jireen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa muujiyey kalsoonida ah in Ruushka laga adkaan karayo, wuxuuna ka digay in dagaalka Ukraine uu muujiyey in Yurub ay horumariso wax soo saar hub oo wadajir ah oo ay la yeelato Ukraine oo ay markaasi ku samaysato hub ku filan oo isku daafacdo. Labo sano oo dagaalkana ayaa caddeeyey in Yurub ay u baahan tahay hub ku filan inay ku difaacdo xorriyadda iyo awooddeeda u gaarka ah si loo xaqiijiyo difaac, taasi oo u ogolaan doonta dhammaan Yurub ama qayb kasta oo ka mid ah in ay istaagto oo ay isku ilaaliso xaalad kasta oo caalami ah, ayuu yiri Zelenski. Zelenski ayaa hadalkaasi ka sheegay aaladda fogaan aragga ee shirkii difaaca ee Stockholm axadda, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Tobias Billstrom uu isna axaddii muujiyey sida waddankiisa ay uga go'an tahay taageerada Kiev. Dalka Jabaan ayaa sidoo kaleeto wuxuu ballan qaaday inuu taageerayo Kiev markii wasiirka arrimaha dibadda ee Jabaan Yoko Kimikawa uu booqasho aan la shaacin ku tegay caasimadda Ukraine, taasoo ah booqashadii u horreysay ee rasmi ah ee sarkaal ajnabiga uu ku tago caasimadda Ukraine 2024. Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kaleeto waxa ay madaafiic ku garaacday meel u dhow xuduudeeda kacsan ee badda ee ay la wadaagto Kuuriyada Koonfureed axaddii, iyadoo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un walaashiis Kim Yo Jong ay ku jeejeestay awoodda Kuuriyada Koonfureed ay u leedahay inay ku ogaato gantaalada ay ku soo horadeyso Kuuriyada Waqooyi. Taliska guud ee militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa meesha wuxuu ka saaray hadalka Kim Yo Jong oo uu ku tilmaamay mid loola jeedo in lagu wiiqo kalsoonida dadka Kuuriyada Koonfureed ay ku qabaan militariga iyo weliba kicin iyo kala qaybin. Taliska ayaa waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ku riday in ka badan 90 rasaas meel u dhow xuduudda badda galbeed ee lagu muransan yahay, wuxuuna sheegay in Kuuriyada Koonfureed ay si degdeg ah ugu boorisay Kuuriyada Waqooyi inay markaasi si degdeg u joojiso falalka daandaansiga. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. joogayaal ku sugan magaalada Burma ayaa waxa ay u sheegay idaacadda VOA in halkaasi shalay uu ka dhacay banaanbax markii hore tuluuso abaabulay in lagu taageero is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia ee bishan koodeedii ka dhacay Addis Ababa, balse markii dambeyta isu beddelay mid lagaga soo horjeedo is-afgaradkaasi sida ay goobjoogayaashaasi u sheegeen VOA. Dadka banaanbaxay ayaa u badnaa dhallinyaro, waxaana socod ay ku mareen waddooyinka magaalada Burma sida ka muuqatay muuqaalo laga soo duubay banaanbaxaasi. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in banaanbaxaasi uu ku dhammaaday si nabadgelyo ah. Haddaba banaanbaxaasi ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay wariye Cishqi oo ku sugan Burma.
Goobjoog baan ahaa, banaanbaxbaasi ka dhacay magaalada Burma, waxaana Burma iskugu soo baxay aqoonyahanka dhallinyarada yaha weynweynaha qaarkood. mudaharaadkoogaasi waxa uu salka ku hayay oo ay ku cadeynayeen inaanay badda lubhaya ii baxayn.
Waa gartay banaanbaxa yaa soo qabanqaabiyay dadka, yaa isu keenay
banaanbaxaasi? Cid soo qabanqaabisay haba yaraatay ma jirto. In damiir ahaan baa iskugu yeedhay oo ay ku soo baxeen. Arrintanina waxay timiday kadib markii in ambaasador Fadwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia markii uu waraysi siiyey habeen dhaweynta TV-ga Ethiopia, waraysigaasina ujeedkiisu ahaa inuu ku cadeeyo badda Ethiopia iyo Soomaaliland ay ka wada hadleen oo ah badda Lubhaya ee gobolka Awdal. Taasaa keentay inay dadku isku soo baxaan oo ay ka dhiidiyaan arrintaasi, isla markaana ay cadeeyaan inaana baddooda laga iibin karin dalka Ethiopia ee aanu jaarka nahay.
Dadka soo bannaan baxay ee mudaharaadka sameeyey maxay lahaayeen?
Hadallada ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa badda Lubhaya iib maah. Waxaa kalee tacajibka ahayd inta badan gobolka Awdal waxaa lagu sheegaa inay astaan u tahay aqoonta xadaaradda ilbaxnimada, laakiin mudaharaadka saakay ku cadeeyeen dhallinyarada iyo haweenka iyo aqoonyahankaasi waxay iskugu jireen ku dhawaad 400 qof in dhammaan laamiyada kala duwan ee magaalada Burma ay dhex marayeen. Waxaanay sameeyeen waxaan hore loo arag oo dadku ay cashar u noqon karta ama magaalooyinka kale ama Soomaalida inteeda kaleba, taasoo ahayd in mudaharaadkaasi ahaa mid bilaabuuq bilaaqaylaha mihradayahan waxba lagu yeelin. Askarta qaarkood baad arkaysay oo dhex maraya shacabka, shacabkuna ay ku dhawaaqayaan badda Lubhaya iib maaha, waanan ka soo horjeednaa Lubhayana annaga iska leh.
Ma jira wax shaqaaqa ah ama dhibaato ah oo banaanbaxaasi u sababay?
Wax dhibaata oo halkaasi ka dhacayna ma jirto. Dowladduna waxba umay geysan, dadkuna waxay ahaayeen dadan mooda inay xadaarad iyo ilbaxnimo ku dareen oo ay maseelkooga ay ka hadlayaan oo keliya ay muujinayeen. Waxaa lagu waday Burma inay ka qabsoonto sida wararka xogogaalkaanu ku helayno haddaanu nahay warbaahinta Burma, inay dowladdu dhammaan shaqaalaheeda iskugu soo saaraysay khayriyada Burma, taasoo lagu taageerayay heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ee ah baddaasi. Laakiin taa beddelkeeda dowladdii ma soo bixin, waxaanay dadku mar keliya ku waabaraysteen shacabka oo aad moodaysa inay si xaddhaaf usoo qulqulayaan. Markii ay gebi ahaanba dhammaysteen mudaharaadkoogaas, iyagaa si iskooda dadku u kala dareeray, dowladduna kamay soo qayb gelin, cidna ma iman, rabasna ma dhicin. Sidaa laatigeed kowdii duhurnimo markii ay ahayd ayay arrintaasi maxay ahayd inay dhammaatay mudaharaadkaasi.
Ma jiraa dad ka mida dadkii mudaharaadka dhigayay oo shacabkii la hadlay oo iyagii ma isla hadleen qudhoodii?
Qaarkood bulshada ka mid ahaaba hadlay, waxaanay cadeeyeen oo ay warbaahinta qaarkood u sheegeen inay ka soo horjeedaan baddaasi Lubhaya ee la leeyahay waa la iibinayaa. Heshiisku markii uu dhacay Somaliland iyo Ethiopia, dadku waxaa khalkhal geliyey oo ay dadku raadinayaan baddu tay tahay. Dadka qaar waxay saadaalinayeen inay berbera tahay, halka qaarkood gobolka Awdal ay lahaayeen baddaasi waxay noqonaysaa sayli ama Lubhaya. Laakiin ambaasador Radwaan Xuseen oo ah la taliyaha dhanka amniga ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isagu waraysi siiyey Ethiopia gebi ahaanba ku khasifay oo sheegay inay baddaasi tahay Lubhaya. Taasaa markaa sababtay inay ree Awdal sidan kadiskaa saaka iskugu soo baxaan. Markii ay si hoose u maqleen inay dowladdu shaqaalaheedii iyo na diyaarisay oo la taageeray heshiiskaasi.
Markaa reer Awdal iyagu waxay si gaara u dhibsadeen in baddaa dhulkooda ku taalla ama degaankooda si kala daan u dhiga ku taalla inay tahay tan heshiiska lagu gaaray, ma taasaa?
Aad iyo aad taasay dhibsadeen, maadaamana reer Awdal arrintaasi magaraysay wax ogeysiisa aanay ka warqabin. Sidoo kale reer Awdal inta badan waxay daneeyaan in badda Sayla ama badda Lubhaya loo maalgeliyo maadaama badahoogaasi aanay gebi ahaanba shaqeyn. laakiin waxay ka caroodeen arrinta soo baxday ee suuqa soo gasay ee ahayd in Ethiopia 50 sano loo saxeexay. Arrintan reyawdu way ka soo horjeedaan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wariye cishqi oo ku sugan Borama oo uu waramay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud. Dhegeystayaal, waxaa laga xusuusanahay in VOA ay isku dayday inay la xiriirto mas-uuliinta Borama iyo kuwa gobolka, ilaa haatana aan inoo suurtagelin in aan wareys la yeelano. Marka ugu horreyso aynoo suurta gashana aanu idinla socodsiin doono. Khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha iyo garsoorka maxkamadaha ee dowladda Kenya, kaasu oo ka dhashay kadib markii madaxweyne William Ruto uu sheegay in garsoorka Kenya uu musuqmaasuq u hareeyay kaasi oo uu xoogga saari doono sidii wax uga qaban lahaa arrintaasi. Garsoorayaasha Kenya ayaa sidoo kaleeto iska fogeeyey eedaha uu madaxweynaha u soo jeediyey. Wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Khilaafka iyo dagaalka afka ah ee ay fagaarayaasha iyo warbaahinta gudaha Kenya ay isku marinayaan madaxweyne William Ruto iyo mas-uuliyiinta garsoorka Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay aad u sii xoogaystay. Arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii madaxweynaha uu goob fagaare ah uu ka sheegay inay jiraan garsoorayaal musuqmaasuq baahsan ku dhaqma oo xafiisyada dowladda ka jira. Arrintaas oo madaxweynuhu u sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto.
Our judiciary, we respect you, but judicial impunity by corrupt judicial officers must stop in Kenya.
Hase yeeshee qaar ka mid ah garsoorayaasha dowladda Kenya oo ka jawaabay hadalka madaxweyne Ruto ayaa iska fogeeyay eedeynta musuqmaasuq ee uu madaxweynuhu u soo jeediyay, iyagoo madaxweynaha ugu baaqay inuu shaqadiisa uu ku ekaado oo uusan soo faragashanin shaqada garsoorka. Xafiisyada garsoorka ee Kenya ayaa ah kuwa ka madax bannaan madaxtooyada iyo xafiisyada kale ee dowladda. Hase yeeshee sababta ka dambeysa khilaafka madaxtooyada iyo garsoorka dalka ayaa la sheegayaa inay tahay kadib markii maxkamadaha Kenya ay dhowr jeer soo istaag ay ku sameeyeen qorshayaal uu damacsanaa inuu dalka uu ka hirgeliyo madaxweynaha, kuwaasoo ay ka mid yihiin qorshaha dhismaha guryaha dadweynaha Kenya oo ay maxkamaddu ay diiday iyo kuwa kale. Cabdirizaaq Maxamed waa garyaqaan si dhow ula shaqeeya maxkamadda sare ee dowladda Kenya. Waxaynu wax ka weydiinay halka uu salka uu ku hayo khilaafka u dhexeeya madaxweyne Ruto iyo hay'adaha garsoorka ee waddanka.
Madaxweynaha William Ruto wuxuu maartay ballanqaaday in jaajiska maxkamadooyinka ee aad iyo aad uga shakiyay inay maartay korrashonka ku jiraan inuu hoosha siitu maartay ka hor imaado. Waxaa keenay oo hadda ka horna arrintan dhacday 2003 in Kibaki, madaxweyne Kibaki, uu ka saaray jaajid lagu andaceeyey in maaragtay lacag laaluush qaadan jireen. Sidii ayuu haddana ka filanaya in maaragtay judiciary-ga loo baahan yahay maxkamadaha in loo baahan in laga bedelo jaajis fara badan uu ku maaragtay shakinaya in maaragtay lacag ay qaataan ee howlaha asaga uu wado ay ka hor imaasan yihiin. Waxaa ka mid ah sida hadda waxa la yiraahdo housing faanka ee la aruurinayo lacagta ee lagu bixinayo qolada Kenya Revenue Authority ee maartay lacagtaas laga jaraayo shaqaalaha in dadkii guriye si housing programka madaxweynaha ku sameeyay. Arinta ideed buu madaxweynaha maartay waxa dhacday in madaxweynaha arimihii uu diyaarka uu soo diyaariyay maxkamaddi ay maartay markastaba ay ka kala duurto. Sala aligeed ayay maartay waxa dhacday in arintii ideed ay u suurtagal weeyso madaxweynaha programyada uu lahaa. Wuxuu kaga shakiyay marka in dadka mucaaradka iyo maaragtay malaha reer galbeedka mise NGO-da ay si maaragtay ay ku lug leeyihiin. Saal aligeed uu kaga shakisanyay uu ku bedelo in maaragtay arrimahan wax kaga qabto. Taas ayaa keentay marka waxaa laga filayay kulay si siyaasi ahaan inuu arintaasi too u galo madaxweynaha. Muusan sameeynin, wuxuu ka durbiday in maaragtay uu meel shaacir uu ka sheego u dhaha dadkan lacag bay qaataan saasi yihiin. Arintii aan ku habboonayn madaxweynaha inuu sameeyay. Marka arintaas waa arinta hadda la socda ee magaalada ka socota ee Nairobi. Madaxweynaha uu leeyahay dadkan waa tuugo lacag bay qaataan, waa in laga bedelo kursiga laga qaado. Sida la aldigeedna maxkamadina waxay leeyihiin maartay annaka dad independent baan nahay, shaqadaana baan qabsanaynaa, maana maartay umadu loogeyna inaan maartahay aan amar ka qaadano dhinacyada kale ee dowladda.
Garsoorayaasha Kenya ayaa sheegay inay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan hadallada madaxweynaha ee dalka oo dhan ay ka dhigi doonaan, halka madaxweynuhuna uu sheegay inuu tallaabo adag uu ka qaadi doono saraakiisha garsoorka waddanka ee musuqmaasuqa lugta kula jira. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Berihan dambe waxaa soo badanaya hay-adaha Soomaalida ee iyagu ka shaqeeya dhinaca cilmi baarista. Wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wadheere ee Nairobi ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa doorka cilmi baarista ay ka ciyaarto go-aan qaadashada iyo jaangoynta siyaasadda.
Hay-adaha cilmi baarista ee dalka Soomaaliya ka jira ayaa muddooyinkan dambe waxa ay kordhiyeen dadaallo la xiriira sidii arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka, ganacsiga iyo taariikhda dadka Soomaaliyeed lagu ururin lahaa kadib burburkii ka dhacay Soomaaliya 1990-yadii. Waxaana aada u soo kordhaya xiriirka ka dhexeeya jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa caalamiga ah ee iyaguna daneeya arrimaha Soomaaliya. Khatra Maxamed Shire oo ah aasaasaha madaxna ka ah hay-adda cilmi baarista ee Bulsha Trust ayaa waxa ay ka hirgelisay hay-addaasi dalka Maraykanka, Columbus, Ohio, waddanka Maraykanka. Dhowaan ayay soo gaartay magaalada Nairobi oo ay kulamo cilmi baaris iyo daraasadaasi ku saabsan ay ka wadaa halkan. Waxaana V O A ay uga warantay bal ujeedada loo aasaasay iyo waxa ay qabato hay-adda Bulsha Trust. Waxa ay tiri
hay-adda Bulsha Trust waa hay-ad ay aasaaseen ama madal ay aasaaseen aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Mareykanka, Columbus, Ohio. Kadib markii ay fiiriyeen baahida loo qabo cilmi baaris ku saleysan cilmi baaris madax bannaan, shacabiga Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay helaan qubaro ku samaysa daraasaad waxyaalaha kala duwan iyo dhibaatooyinka kala duwan ee mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni oo dalkeena ragaadiyey waxyaalaha ay ku saleysan yihiin. Tusaale ahaan, go-aamada ay gaaraan madaxda adduunka iyo baarlamaanada adduunka madaxweyneyaasha waxaa lagu saleeyaa cadeymo cilmi baaris ah oo ay sameeyeen dad khubara ah ayaa go-aamada lagu gaaraa. Waxaan joognaa xilli adag oo runtii beentii iyo runtii isku dhex yaaceen. Bulsha Trust waxay fokus ka saari doontaa ama ay diiradda ku shidi doontaa siday aqoonta iyo maskaxda dadka iyo khubarada Soomaaliyeed ay cilmi baarista ay sameeyaan iyo sida madaxda ama dadka waxa loo yaqaan eliitka la isugu xiri lahaa.
Waad mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Khatra Maxamed Shire, asaasaha madaxa hay-adda cilmi baarista ee Bulsha Trust oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Dr Cabdinuur Sheikh Maxamed oo horey ugu tartamay madaxweynaha Soomaaliya, wasiirka waxbarashada, ahna nin aqoonta iyo cilmi baarista ku xeel dheer, hay-adahan tingitaanka la yiraahdo cilmi baarista iyo daraasaadka sameeya waxyaabaha ay soo kordhin karaan iyo khasaaraha ama dhibaatada ay keeni karaan.
Waa mahadsan tahay walaalkayo. Waxaan isleeyahay dalkeena waxyaabaha aad maanta loogu baahanyahay waxay tahay xiwaar, wadahadal, aqoon isweydaarsi, dadku inuu is dhageysto, fahmo xaaladda jirta, xaaladaasoo aqoon iyo daraasaad iyo ku dhisan oo aanan ahayn mid mala awaal ah oo dadku ay iska sheeganayaan. Maanta social media iyo adduunka jira waxaan ka ognahay in yacni runta iyo beentu ay isku dhex qasan yihiin oo aysan kala baxsanayn. Marka la helo xiwaar, debate, discussion, dadku ay wada sheekaystaan, ayaa caqli iyo talo iyo maaragtay istaraatiji ay kasoo bixi karaan. Marka waxaan isleeyahay hay-adaha loo yaqaano think tankska iyo kuwa xataa dalka dhexdiisa inta ka dhex shaqeeya oo dadka isu keena, masalan aad waxaan u amaanaa hay-adda p d r c ee ka dhisan gobolka Puntland magaalada Garowe, oo mar alla markaan arko xiwaarka ay qabanayso ama martida magaalada timaado ama siyaasiinta dalka markay yimaadaan, isu keenta aqoonyahanka iyo waxgaradka isu keenta oo qofkaa la dhageysto, taladaas iyo caqligaas uu kusoo biiriyeyna la falanqeeyo laguna maaragtay camal falo. Marka waxaan isleeyahay Soomaali waxay tirahdaa war helaataa la helo. Hay-adahan cilmi baarista ah yani waa waxyaabaha dalkeen aad looga baahan yahay. Waxaan isleeyahay dabcan hay-adaha noocan kale waxay u baahan yihiin hogaan dareensan mas-uuliyadda ay ka saaran ummadda, oo ah in aqoonta iyo cilmiga ay daacad ka noqdaan oo ay warbixin daacada dadka u keenaan oo si ixtiraam leh ay dadku wax u hogaamiyaan. Markii hogaanka hay-adahaasu ay yihiin hogaan daacad ah oo aqoonta iyo dadka iyo dalka qadariya ayaa cilmiga kasoo baxaana uu faa'iido yeelan karaa. Haddiise ay ku socoto dhaqankii qabiiliga ahaa ama dhaqankii goboleysiga ahaa, dhaqankii dad jecleysiga ahaa, hadii ku socdaan, yani hay-addu ma shaqayn karto.
xafiiska ilaalinta deegaanka ee Soomaalida ayaa u qeybiyey xoolo nool iyo agab loogu talagalay in lagaga maarmo dhuxusha 30 qoys oo dan yaro, kuwaas oo laga soo kala xulay xaafadaha degmada Haroorigaas ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Arrintan ayaa waxa ay qeyb ka tahay dadaalada lagu taageerayo dadka saameynta uu ku yeeshay isbeddelka cimilada. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixinta nooga soo diray Jigjiga.
Isbeddelka cimilada adduunka waa mid saameyn weyn ku leh nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah, waxaana ka dhasha inta badan isbeddelka cimilada abaaro, roobka oo yaraada, iyadoo mararka qaarna ay dhici karto inay da-aan roob wato, duufaano, dabeylo, islamarkaana geysta khasaare kala duwan. Haddaba xafiiska ilaalinta deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida oo dadaal ugu jira sidii ay taageerooyin kala duwan u gaarsiin lahaayeen bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameysay isbeddelka cimilada islamarkaana ku dhaqan goobo ka mid ah deegaanka, ayaa waxay xoolo nool iyo agabka loogu talagalay in lagaga maarmo dhuxusha u qeybiyeen 30 qoys oo ku dhaqan degmada Haroorees ee gobolka Faafan. Qorshahan uu yahay wajigii labaad Hilaal Maxamed Cumar, waa isku duwaha mashruuca midowga Yurub ee xafiiska ilaalinta deegaanka, waxa uuna sheegay in barnaamijkan uu yahay mid wax weyn ka tari doona dhinaca xidhxidhka iyo kahortaga caraguurka.
Degmada Haroorees, halkaas oo aan ka qaybinaynay xoolo nool iyo gurigiriyaal iyo solar, dad qoysas kala duwan oo maaragtay 30 qoys dhan ayaan u qaybinay xoolo neefaf nool oo waxa weeyaan qoyskiiba la siinayay 3-3 iyo solar iyo gurigiriyaasha casriga kaydiya shidada geedaha iyo hab isticmaalka geedaha naftigooda hataa yareeyo ayaan maanta halkan ka qaybinayna degmada Haroorees, taasoo loogu talagalay ahmiyadda weyn ee dabada ka riixaysan ay tahay. Saad ogsoon tihiin, degmada Haroorees waa degmada kaliya ee lagu soo samata baxa degmooyinkan ay kusoo samata baxaan. Marka degmooyin markay kusoo samata xayoon leen, waxa weye xilliyada camal hadda biilaanta ay dhacdo ama xilliyada maaragtay roob yarida ay dhacdo, degmada Haroorees waa degmooyinka lagu yaqaano beerashada iyo falashada, maadaama ay tahay dhul beerali ah oo fertilizer oo maaragtay dhulka la dhigi karo wax soo saarka ugu muhiimsan waa degmada maaragtay Haroorees weye. Degmada marka sababta awgeed ayaa loogu soo hayaamaa oo loogu soo hayaamaa degmooyinka diriska ee deegaanka gudihiisa si ay ugu helaan biyaha iyo daaqa kala duwan ee dadka marka hore la soo baxeen.
Sidoo kale Hilaal ayaa waxa uu sheegay ujeedada ay u siinayaan xoolaha dadkan ku dhaqan degmada Haroorees inay tahay si looga kabo saameyntii hadda ka hor ka soo gaadhay isbeddelka cimilada ee markaasi ayay kusoo barakaceen bulshadani dad xoolo dhaqata ah oo markaasi kasoo barakacay deegaanka qeybihiisa kale.
dadka marka culayska soo fuulay lagu soo qaxay waxa weeyaan xoolo dhaqatada kala duwan ay kusoo qaxeen, waxay gaarsiiyeen cariguur iyo nabadguur labadaba ay gaarsiiyeen. Marka si dib loogu soo noolayo dadkii noloshoodii culaysyada badan ay soo gaareen aan dib u habeyn loogu sameeyo, waxaan ka baynaa nolosha bulshada si ay maartay iyaga naftigooda iyagoo beerahooda ka faa'iideysanaya dhan ay xoolahooda ka faa'iideystaan. Taas awgeed weeye maanta waxaan halkan u joogno oo nan siina dadyoga kala duwan oo la soo xulay degmada iskeed ay u soo xushay in ka xafis ilaali deegaan ahaan. Maanta waxaa la soo keshay inaan ku wareejino oo waxa weeyaan ariga iyo waxa weeye isgirgiryaashaasi soolarada la qaybinayay inaan ku wareejino.
Daahir Yuusuf oo gudoomiyaha degmada Haroorees waxa uuna tilmaamay in mashruucan wax weyn ka taray nolosha dad badan oo ku dhaqan degmada tan iyo intii la bilaabay.
Arigan ma aha markii koowaad ee la keenay 4-5 neef oo ariga, hadda ka hor wareegi ka horreeyey xilligan oo kale halkan dugsigan ayaan ku qaybinay bahayd. Markaas arigan waxaa lagu qaybinayaa ariga cidda daryeelaysa ee danyarta ah, iyadoo la jeegaranaya mar walba la bixinayo arigii hore ee la siiyey qaabkay u daryeelaan dadku maxaa soo kordhay. Marka qaabkaas arigan lagu bixinayaa, waxay garab wadaa xafiisku u garab wadaa ilaalinta deegaanku dhanka cimilada laftigeeda iyo caraguurka in wax laga qabto. Xirxid baa jira, check dam, soulbound, waxyaaba noocaas oo xafiisku uu qabtay baa jira oo degmada uu ka qabtay oo u garab wado.
Dhankooda qaar ka mid ah dadkan danyarta ah ee la gudoonsiiyey xoolaha nool iyo sidoo kale agabka lagaga maarmo dhuxusha ayaa ka mahadnaqay.
waxaan ay ka federation ariga markaa waxaan kursi fiican uga faa'iideystay ari fiican weeyaan bulshada waxaan leeyahay sidaan u hayo loo dhaqaaleeyo han looga faa'iideysto la xaraaneeyo dawladda waxaan leeyahay deeqda masiisiin ku maatin tihiin aad iyo aad u maatin tihiin markaa waxaan leeyahay dadku bilaadanku maxay idii xoolo marka la dhaqaaleeyo ee shiiga dhaqaaleeyso dadka oo dhan baa deeqda maxay wala gaarsiiyo markaa aad baan ugu faraxsanahay maanta shucuudii lagu soo koobi karo waxaan leeyahay dadkan saaso kara u dhaqaaleeyaan markaa hadda waxay marayaan 17 neef intan marka lagu daro deesanka dambadaan arif yaa min qonisa markaa saasan leeyahay thank you
isku soo wada duubo mashruucani ayaa waxa uu yahay mid ay maal geliso midowga Yurub iyadoo markaasi la kaashanaysa xafiiska ilaalinta deegaanka diluucduna tahay si looga taageero dadka danyarta ah ee ku dhaqan goobo ka mid ah gobolada deegaanka saameyntii ay ku yeelatay abaartii dhawaan ka dhacday deegaanka iyo weliba barakac xilligaas ay ku soo barakaceen dad badan oo abaartu ay saameysay oo markaasi ka yimid goobo kala duwan oo deegaanka ah diluucda ka dambaysana ay tahay siinta xoolahani bulshadani sidii kor loogu soo qaadi lahaa hayntooda dhaqan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado cabdixasan dege cabdixasan dige dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna isaaki caalamka waxaan idinla socodsanayaa anigu ibraahim xasan garabi daantur intaan mar kale kuma doono nabadgelyo
waxaa loo la jecay